Україна якось так залишилася поза, на щастя, поза терактами. Хоча теракти знаходяться навколо нас. Це і в Україні, це і в Росії, це ну, навколо нас. Сполучені Штати не навколо нас, але все одно цей приклад є добре відомий. В Іраку, повсюди. І взагалі в Україні я не хотів би цього, але створилися такі умови, що дуже можливий теракт. Чому? Є велика кількість фахівців, є вибухівка, і головне, є замовники, які не зупиняться ні перед чим для того, щоб змінити політичний стан. Але це тільки одна з можливостей, тому що я абсолютно переконаний, що в арсеналі є багато заготовок, які будуть використовуватися по ходу і по змінах сценарії виборів, і по тому, як будуть проходити, ну, весь час же відслідковується ситуація навколо виборів, які є можливості. Повертаючись до екзит-полу. Екзит-пол при великій виборці статистичній і при правильній постановці є дуже об'єктивним критерієм оцінки результатів виборів. І, звичайно, той, хто не зацікавлений, я не буду казати, хто це, той, хто не зацікавлений в тому, щоб знати об'єктивні результати виборів, то вони всіляко будуть виступати проти них.
Пане Гладко, пан Комісаренко десь на початку передачі сказав, що неможливо осягнути всі можливі варіанти отих сюрпризів і несподіванок. На вашу думку, який сценарій, яка несподіванка, який сюрприз може бути найвірогіднішим, якщо говорити про те, що може статися під час передвиборної кампанії, пане Гладко?
Ви знаєте, мені приходить на голову тільки чи до голови ну, не анекдот, але такий жарт, що наші проблеми можуть бути вирішені тільки в два способи – в фантастичний і в реалістичний. Так от, фантастичний буде тоді, коли Кучма зробить те, що я говорив на початку, тобто, що він залишить всіх в спокої і нарешті скаже, давайте обираємо собі президента і не будемо більше робити тих спектаклів, які ми робимо. А це фантастичний. А реалістичний – це якщо прилетять якісь марсіани і це за нас зроблять. Через це в цій ситуації, я думаю, що дійсно, гадати, які можуть бути сценарії, просто можна тисячі видумати. Наприклад, саме просто...
Ні, не треба видумувати, пане Гладко, от якісь реалістичні. Скажімо, Мороз. Олександр Мороз, лідер соціалістів, заявив днями, влада зацікавлена в тому, щоб визнати вибори недійсними, щоб можна було запровадити надзвичайний стан і до невизначеного періоду керувати країною в нинішньому складі. Ось вам буквально такий дуже конкретний варіант розвитку подій. Йдеться про такі, якісь більш-менш реалістичні. Звичайно, ми не можемо фантазувати тут на межі чогось такого нездійсненного.
Я відмовлявся займатися спекуляціями через те, що пан Мороз сказав про такий можливий сценарій, може він і можливий. Я не вважаю такий сценарій за можливим, тому що аналізуючи процес, ніяк не виходиш на те, що таке щось можливо. Більш реально, скажімо так, відсотків 3 реально іншого сценарію, що, наприклад, 30 жовтня, чи може трошки раніше, Леонід Кучма подає у відставку, і тоді мусять бути перенесені вибори на 3 місяці далі. Тому що Конституцію все одно ніхто не читає, і ніхто її не буде брати до уваги. Через те він скаже, от є новий зараз прем'єр, давайте ми його зробимо президентом, виконуючим обов'язки, а через 3 місяці проведемо нормальні вибори, щоб він мав так само шанс.
Пане Гладко, а Ющенка можуть зняти з передвиборних перегонів?
Я думаю, що якщо такий варіант, як я тільки що сказав, який вірогідність його 3-5% максимально, то тоді Янукович має піти у відставку, або Кучма має його відправити у відставку, що був зовсім інший прем'єр-міністр. І я думаю, що саме це виведе людей на вулиці, тобто до протесту доведе людей. І Януковича з Ющенком просто знімуть з тих виборів, які через 3 місяці мають відбутись.
Дякую, цікаво. З нами на зв'язку слухач. Що Олександр. Пане Олександре, будь ласка.
Запоріжжя,
будь ласка, слухаємо вас.
Так от, пане Фріз, я хочу сказати вам і вашим політологам, що це балачки.
Так, що не балачки?
А що не балачки? А те, що пан Цегібко вже тренується з автоматичної зброї, з автоматом стріляє.
Ви що, бачили це десь?
Бачення показували.
Так.
Що вони будуть захищати свої інтереси.
Будь-яким способом, включно зі зброєю, так?
Зі зброєю, да. Ти гибко показував, місяць тому назад.
Ага.
І ніхто вам не дасть владу без боя. От таке. А
ну, дякую за репліку, пане Олександре, дякую за репліку. Пане, так, давно вже пан Яблонський говорив. Пане Яблонський, ось така думка, сценарій, ще один варіант. Зрештою, ми сьогодні чули заяву заступника міністра внутрішніх справ, що не чекаєте, що, пам'ятаєте, що ми силові структури, і ми просто так це все не віддамо. Десь воно перегукується, мабуть, з тим, про що говорить наш слухач Запоріжжя, пане Яблонський. Чи так, чи ні?
Ну, я думаю, що якби немає потреби Сергію Леонідовичу Тегибку, очевидно, брати до
руки. Ну, не йдеться конкретно про Тегибка, звичайно.
Ні, ну, якби вже говорилось сьогодні в студії, що дійсно заяви такого роду, вони є елементом тиску, загального тиску на виборців і на гравців політичних. З одного боку, якби силові структури Міністерства внутрішніх справ, дійсно, це є, так би мовити, основна функція займатися охороною правопорядку, але, очевидно, аж ніяк не залякуванням людей, які мають, очевидно, своє конституційне право погодитись або не погодитися з тими чи іншими результатами виборів.
Можна до цього додати?
Звичайно, пане.
Справа в тому, що, мабуть, наш слухач бачив передачу по телебаченню, це було десь місяці три тому, і пан Тегибко дійсно випробовував, але що він робив? Він випробовував автомобілі для перевезення грошей в Національному банку, тобто це ніяким чином не було.
Іншими словами, наш слухач.
Але, я перепрошую, дуже коротенько, я хочу нагадати випадок 99-го року, коли під ногами у Вітренка зірвалася граната, і за одностайною думкою фахівців, вибух такої гранати призводить до загибелі всіх, ну, щонайменше в радіусі 25 метрів. І тільки там було один постраждалий, дуже легко поранений. Тобто, це була абсолютно явна провокація і абсолютно явна провокація органів, які дуже добре розуміють, яким чином готується зброя і вибухівка. І можна передбачити, повертаючись до ваших питань про різні сценарії, що і зараз будуть виправлені такого типу сценарії для того, щоб сконцентрувати увагу електорату саме на терактах, а потім ще підставити, наприклад, когось з тих, хто є найбільш вірогідним для змагання.
Але повертаючись до того, що сказав наш слухач Запоріжжя, він діяв за принципом «факт святий, коментар довільний». Не будемо його за це судити. З нами на зв'язку наш слухач з Тернополя, він представився Василем. Будь ласка, пане Василю, слухаємо вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Як ви гадаєте, чи не варто опозиції нанести удар у відповідь, погодитись на політреформу, але тільки з одною умовою, щоб відразу після президентських виборів був розпущений парламент і переобрати Верховну Раду? Адже цю Верховну Раду під ці нові повноваження ніхто не обирав. І можна буде усунути про президентську більшість від влади хоч б таким чином. Дякую.
Пане Гладко, що ви на таке запитання нашого слухача з Тернополя?
Перш за все, політичну реформу не можна ні в якому разі допустити. Ні в якому. Це буде для України трагедія. Тоді можна взагалі поставити хрест на любих наших планах на якесь майбутнє. Вибори, нічого більше не буде відбуватися. Це буде останнім, що взагалі ми ще свідомо зможемо зробити самі. Це перш за все. Тобто сьогодні питання стоїть так. Або ми допускаємо політичну реформу, або України немає як суверенної держави, тому що ми в ній нічого значити більше не будемо. Це питання по-іншому не може навіть розглядатися. І ці всі, кажу, домовленості, це нічого іншого, як ті самі маніпулятивні технології. Ну чого ж ми зараз у народу України забираємо якимись маніпуляціями право вирішити і віддати свій голос за ту людину, за кого вони хочуть? Треба довіритися народу. Він мудрий, він великий. І треба тільки не лякати його, що там можуть гранату зірвати чи бомбу можуть зірвати. Та все, що хочеш, може статися. А треба навпаки говорити кожному, що кожний не має втратити мужність, а мусить знайти в собі останні крапки цієї мужності, зібрати її разом і піти проголосувати. Це вже неважливо за кого, щоб він йшов і проголосував. Це саме головне на сьогоднішній день. А не говорити, лякати людей, що щось буде, або якісь маніпуляції, домовляться. От давайте ми домовимось, давайте це, давайте то. Нічого це функціонувати не буде.
Дякую, тому, пане що... Гладко. Ви категорично проти політичної реформи. Пане Яблонський, ось ми говоримо про те, що влада може зробити щодо опозиції. Але є влада, та ж влада гостро критикує опозицію за те, що вона... все це подає дуже в такому неправильному світлі, вона нагнітає ситуацію. Скажіть, будь ласка, чи можна очікувати якихось отих сюрпризів і несподіванок від опозиції? Давайте дивитися на з двох боків на цю справу.
Я думаю, що ситуація тут дещо штучна. Річ у тім, що українці, якби самі по собі люди мирні і невойовничі, і вони десь на підсвідомому рівні відкидають будь-які свої, так би мовити, способи політичних дій. Тому, скажімо, влада цим користається і всіма доступними засобами, насамперед телебаченням, насамперед заганяє опозиційних кандидатів в такий кут екстремізму, насамперед, знову ж таки, Ющенка. І таким чином намагається якби відібрати від нього частину якби поміркованих голосів. Це такий якби технологічний прийом, який ну, якби простежується досить чітко в діяльності, скажімо так, контргрі суперників проти власне лідера президентських перегонів.
Панове, залишилося дуже мало часу. Давайте кожен з вас спробуємо підсумувати те, про що ми говорили. Ймовірні сюрпризи, несподіванки перед виборною кампанії. Знову слово Валерію Гладку з Німеччини. Будь ласка, пане Гладко.
Я думаю, що з боку опозиції ніяких несподіванок очікувати не варто, тому що вже нікого не зареєструєш як кандидатом. Несподіваним буде, якщо вони будуть реагувати мудро на те, що роблять такі, як пан Тігіпко і пан Гавриш, і в тому числі, звичайно, і пан Кучма.
Пане Комісаренко, ваш висновок сьогоднішньої розмови?
Що наш народ мудрий і великий, це правда, але, на жаль, за умови браку інформації, коли народ обмежений, має доступ до інформації, прийняти мудрі рішення досить складно. І я вважаю, що один з недоліків діяльності президента Кучми – це те, що він не створив умов і не зробив умов для існування конструктивної опозиції. Бачите, пан Гладков весь час протиставляв дві сили, а нам все-таки треба зрозуміти, що в Україні ми всі живемо тут разом, і що ми будемо всі жити тут разом все своє життя, і нам треба шукати можливості для діалогу з будь-завгодно якими силами, які спрямовані на державність України.
Пане Яблонський?
Для розбудови України.
Ну, очевидно, я би хотів, можливо, відповісти на запитання слухача із Тернополя, мого тезки, коли він говорив про те, що от погодитись на політреформу, це було б, скажімо, одною з несподіванок президентської кампанії, але, власне, погодитись на політреформу, це означає змінити правила гри в ході самої гри, це, скажімо, коли ви сідаєте грати в шахи, а вам тут же пропонують змінити взагалі правила гри, і врешті-решт виявляється, що ви граєте не в шахи, а в якого-небудь там дурня, скажімо. Тому несподіванок, звичайно, може бути багато, але є речі, на які, власне, іти не можна.
Дякую. І на закінчення ще одна точка зору. Володимир Полохало, політолог, говорить про вірогідні сюрпризи та несподіванки майбутньої чи передвиборної кампанії нинішньої.
Варіант, який сьогодні обговорюється, циркулюється в мас-медіа, і це не випадково. Цього може піти серйозно на зрив виборів, оскільки ЦВК контролюється владою, і в разі незадовільного результату кандидата від влади Віктора Януковича, влада сама може апелювати до громадськості відносно того, що вибори відбулися нечесно. Власне кажучи, треба згадати сам Мукачівський синдром, як відповідна політична технологія, коли вибори там відбулися, але мер Мукачева не був обраний. Ця патова ситуація, вона цілком може бути розповсюджена на всю Україну. Є і відповідні дії опозиції. Виникає питання, чи має право справді український народ або українські виборці зреагувати на той факт, якщо буде тотальна фальсифікація виборів, тобто під час другого туру. Сьогодні є, якщо не повторення там грузинського сценарію, це так умовно кажучи, то у всякому разі дебатується гостре питання. Чи можлива реакція з боку тих громадян, які хочуть відстоювати свої права на честі вільні вибори, якщо ці честі вільні вибори...
На жаль, за браком часу ми мусимо закінчувати нашу передачу. Нагадаю, що сьогодні гостями вечірньої свободи були Сергій Комісаренко, кандидат у президенти України, Валерій Гладко, політолог з Німеччини, і Василь Яблонський, докторант кафедри політології Національний університет Києво-Могилянська академія. Передачу вів Зеновій Фріс. За 15 секунд передача «Ми, український народ». А я зустрінуся з вами завтра в листах на свободу. свободу. До зустрічі. Хай вам щастить.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні наша передача присвячена культурі, історії України. Трудівник на полі культури. Так назвав ведучий циклу «Шістдесятники» Роман Корогоцький одного із своїх колег, культуролога і в'язня сумління брежнівської доби Ігоря Герету. Перед мікрофоном Роман Корогоцький.
Незабутнього Ігоря Герету не помітити було неможливо. Зріст десь 2 метри, вага з 1.5 центнери. Людина-гора. З такою статурою, з любов'ю до культури і зацікавленням суспільно-громадськими процесами йому бути б трибуном, лідером, улюбленцем юрби. А за фасадом цього велетня діє втихий трудівник, за складом душі лірик, поетична натура, писав вірші і тонка людина. Несумісність зовнішності і захованої сутності шукала вихід позитивної енергії і віднаходила річище лише в праці на полі культури. Ці індивідуальні зусилля завжди були поза всякою рекламою. Ігор – сама скромність. Але ще було відгалуження від річища – це товариство йому близьких людей, з якими його широка душа прагла зустрічі, щоб відкритися, відпружитися, мовити слово, що в 60-70-х роках було драматично затиснене. Отже, тихий Тернопіль, про який у 60-х я тільки й чув, що там живе якийсь Ігор Герета, до якого можна передавати сам видав. Хто нас познайомив і коли, не пам'ятаю. Могли бути Іван Світличний у Києві, чи Михайло Косів у Львові. Твердо пам'ятаю, що вони його тримали за віддану справі людину і любили. Ще знаю винятковий в нашому колі факт. Ігор не мав ворогів, звичайно, окрім самої системи та її тоталітарних чинників. Адже тихий Герета потрапив під перший покіс арешти 1965 року. Всі процесуальні перипетії 1965-1966 років віднайшли яскраве відображення в творах В'ячеслава Чорновола «Правосуддя чи рецидиви терору» і знамените «Лихо з розуму». Дивись, щойно видано другий том творів В'ячеслава Чорновола. Незабутній Славко розповів і про адвоката в лапках. Ця технологія була розроблена КГБ задовго до виникнення дуету «Стус-Медведчук». І про сам стиль захисту, знову-таки в лапках. Слово Чорноволові. Розійшовшись, адвокат вирішив захистити не тільки свого підсудного, а й свідків, цитата. Або візьміть Герету, старшого наукового співробітника Тернопільського музею. Він повинен пропагувати минуле. А як же він це робить, коли він син священика? Кінець цитати. Як запашно повіяло гуманізмом 30-х років, коментує Чорновіл. Ігоря Герету засудили до 5 років умовно. Минали роки, десятиліття, та Ігор не зраджував себе, працював на полі культури. Хоч ми дуже симпатизували одне одному, друзями не судилося стати, рідко бачилися. Ігор чомусь завжди був в оточенні веселих друзяк. І навіть до нас ніколи не приходив сам, а завжди з товариством. Кілька разів ми все-таки опинялися поза компаніями, і, власне, тоді ми впритул наближувалися. Оповім про 2 зустрічі. Перша була 1976 року. Ігор приїхав до Києва на відкриття виставки незабутнього Леопольда Івановича Левицького. Ще в 60-х пані Генія Левицька і Леопольд Іванович мені вкладали в уха велику порцію бувальщини і небувальщини про колоритного не то Швейка, не то Колабрюньйона який поза своїми ексцентричними пригодами таки добре розумівся на культурі, мистецтві. І це чиста правда. Краєм вуха чув, що Ігор – енергетичний вулкан. Він і збирач старовини, і археолог, керує і сам бере участь в розкопах. І знавець фольклору, етнографії, ширше народної культури. І кохається на театрі, знається на вокалі і про Соломію Крушельницьку ще до Михайла Головащенка розповів чимало цікавого і культурологічно змістовного на рівні професійної культури. І на сам кінець афрозатворче мистецтво, його любов. На превеликий жаль, провінційне життя за совєтів не дозволяло самовиявленню і реалізації таланту. А Ігор Гірета, поза сумнівом, була талановита людина. Майже 30 років тому Ігор сказав, що мріє відкрити ряд музеїв на Тернопільщині. Великий український співачці світової міри Соломії Крушельницькій, Лесю Курбасу, видатному фольклористові Володимирові Гнатюку і Леопольдові Левицькому. Талант організатора був очевидний, і я у таких випадках скептичний, казала Мазала, на цей раз відчув, що Ігор знає, як таке робити, і він чимало здійснив. Друга наша зустріч відбулася в Тернополі, куди ми приїхали разом з Оксаною і були в гостях у пана директора Тернопільської картинної галереї. Це вже друга половина 80-х років, часи веселіші. Ігор показав нам свою галерею, Тернопіль, ми були вперше. Душевно нас гостив, але наприкінці ми ледь втікли від продовження свята життя, на якому так знався Ігор. Україні завжди бракувало справжніх спеціалістів на полі української культури, які б так віддано послугувалися справі, не дбаючи про суто власні інтереси. Ігор Гірета – це ферментальний міт щеплення від генеалогічного дерева Яворницького. Тому так боляче думати, що на чергових зборах української еліти ми не зустрінемося. Хіба що вже там. Роман Корогоцький для Радіо Свободи.
А тепер від недавньої історії до подій давно минулих. 28 серпня виповнюється 376 років від проведення у Києві собору Православної Церкви, на якому була піддана анафемі книга Мелетія Смотрицького «Апологія», розповідає Віталій Пономарьов.
У середині 20-х років 17-го століття серед українських інтелектуалів поширилася ідея об'єднання київських православної та уніатської митрополії в єдиний патріархат. Про це православний архієпископ Полоцький Мелетій Смотрицький навіть вів переговори з київським уніатським митрополитом Йосифом Руцьким. На початку 1624 року Смотрицький вирушив із Києва у дворічну мандрівку до Туреччини, Палестини, Єгипту, Сирії. А 1627 року у Римі він таємно перейшов на унію. Після повернення до Києва Смотрицький написав книгу «Апологія подорожі до східних країн», в якій доводив, що у головних догматах західна і східна церкви не розходяться. Тому примирення між ними можливе і бажане, а боротьба між православними та уніатами не варта того, цитата, «аби ми, Русь, одна одну проклинали». Свою книгу Смотрицький вирішив подати на розгляд Православного собору, який мав відбутися у Києво-Печерському монастирі на свято Успіння 1628 року. Він надіслав копії рукопису київському православному митрополиту Йову Борецькому та архімандриту Печерської лаври Петру Могилі. 23 серпня собор почав свої засідання у лаврі з розгляду апології, в якій богослови Лаврентій Зизаній та Андрій Мужиловський знайшли 105 неправославних тез. Смотрицького на собор не пустили і змусили оселитися у Михайлівському монастирі. Якась ватага козаків присяглася не залишити Смотрицького живим, якщо собор доведе його ухи в унію. А на адресу його слуг лунали погрози: «Не один із вас і Славутий нап'ється». Собор засудив апологію, при цьому не дозволивши Смотрицькому виступити на захист книги перед делегатами. Автора змусили підписати текст зречення від книги, який був зачитаний під час літургії в Успенському соборі Лаври 28 серпня. Після цього присутні на службі священники роздирали аркуші книги і, підпаливши від свічок, кидали на підлогу. Невдовзі після собору Смотрицький оголосив про свою приналежність до унії, продовжуючи і надалі у своїх творах відстоювати ідею єдиного київського патріархату. «Старожитна на руських землях, – писав він, – не православна церква, а церковна єдність». Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода», Київ.
Сучасне і минуле зв'язує докупи перший та єдиний в Україні музей одного твору – історико-культурний музей-заповідник «Слова о полку Ігоревім», котрий 15-й рік функціонує у Новгород-Сіверському, розповідає Богдана Костюк.
Історія столиці Сіверського князівства розпочинається на початку XI століття, коли місто стало великим торговельним центром і потужною фортецею на північному кордоні Києво-Руських земель. Саме звідти, з міста-фортеці, 23 квітня 1185 року виступив у похід проти половців князь Ігор Святославович, онук Олегів, чия слава дійшла до нашого часу завдяки слову о полку Ігоревім. До тисячоліття Новгород-Сіверського у 1990 році у місті відкрився музей слова, до складу якого увійшли 12 унікальних пам'яток історії та архітектури. Серед іншого – споруди Спасо-Преображенського монастиря, Петропавлівська, Миколаївська та Михайлівська церкви, а також торгові ряди 19 століття. Директор музею Микола Сугоняко стверджує, що історія Новгород-Сіверського гармонійно вплітається у поетичний зміст слова, і експозиція музею у цьому переконує відвідувачів.
Це єдиний такий центр на Новгород-Сіверщині. Інших музеїв, крім Народного музею, який розташований в школі-інтернаті, більш музейних установ по району нема. Так що ми не тільки вивчаємо і досліджуємо слово, але й займаємося всією краєзнавчою роботою. У нас на правах відділу функціонує і краєзнавчий музей. Зараз фонди музею налічують 23,5 тисячі основного та 12,9 тисяч допоміжного фонду, де знаходиться значна нумізматична колекція. Крім того, значна колекція археологічна, яку входять експонати з Юхнівських городищ та періоду Київської Русі 12-13 сторіч. Значна колекція ікон та інших предметів церковного вжитку. Наукова бібліотека налічує близько 2,5 тисяч одиниць зберігання, більша частина яких присвячена слову та історії краю.
Працівники музею-заповідника створили оригінальну експозицію «Свідок століть». Численні експонати відтворюють основні етапи розвитку Спасо-Преображенського монастиря від часу побудови у 11 столітті до нашого часу. До речі, розповідає пан Сугоняко, численні історичні дослідження свідчать, що саме з монастиря виходив Ігор Святославович із своєю дружиною боронити землю руську. Про героїв слова нагадують пам'ятники Новгород-Сіверського. Легендарному Баяну на Замковій горі, князю Ігорю у центрі міста, княгині Ярославні на крутому березі Десни біля монастирських стін. На думку Миколи Сугоняки та його колег-працівників музею-заповідника, оригінальний скульптурний ансамбль сприяє відродженню історичного середовища міста і засвідчує роль слова о полку Ігоревім у формуванні української духовної культури. Богдана Костюк, Новгород-Сіверський, Київ.